Cultura este o podoabă pentru cei fericiți și un refugiu pentru cei nefericiți. Drum în lumina culturii. Gândul cel bun al omului de cultură.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune profesor Torina Coravu, realizatoarea emisiunii Drum în Lumina Culturii, Personalități Culturale Românești. Dragi ascultători, în emisiunea de astăzi vom vorbi despre academicianul profesor Gheorghe Ionescu Șișești. În ziua de 16 octombrie 1885, în satul Șișești de Jos, județul Mehedinți, a văzut lumina zilei Gheorghe Ionescu Șișești, fiul preotului din acea comună Constantin Ionescu și al soției sale Maria. Gheorghe Ionescu Șișești s-a remarcat de mic ca un copil excepțional. A fost îndrăgit și îndrumat de aproape de învățătorul său din sat, Ion Trandafirescu, care se preocupa în același timp de toate cele 5 clase ale școlii. Învățătorul Trandafirescu i-a predat metodic elevului său cunoștințe temeinice cu o dragoste nețărmurită. Imaginea acestuia l-a urmărit toată viața pe Gheorghe Ionescu Șișești, care la vârstă înaintată mărturisea emoționat. Citez. Păstrez cu afecțiune amintirea învățătorului meu din sat, un bărbat voinic, drept și bun, care își îndeplinea cu abnegație sarcina lui tedascăl. El învăța în cele 5 clase ale școlii aproape 100 de copii înghesuiți într-o odaie scundă cu pământ pe jos în care abia ne puteam mișca. Am încheiat citatul. Gheorghe Ionescu Șișești a înțeles de mic lupta părinților săi cu greutățile vieții și ce înseamnă munca de zi cu zi. Avea un născut simțul ordinii în fapte și în gândire și a știut că are o datorie de împlinit mai întâi față de părinți și față de învățătorul său, primii care l-au încurajat în năzuințele lui. Avea o sete nepotolită de a cunoaște și o dorință neînfrânată de a înfăptui. Dovedea o mare ușurință de a-și însuși cunoștințele și în a le păstra. Memoria sa îl uimea pe învățător și pe cei din jur. Copil fiind, dorea ca atunci când va fi mare să construiască pentru învățător și copiii satului său o școală demnă pentru aceștia cu multe clase încăpătoare și luminoase, dorință împlinită după 40 de ani, în 1939. Atunci, la inițiativa sa și cu o contribuție personală, a construit în satul său o școală mare, spațioasă, cu un atelier de țesătorie pentru fete și unul de olărie pentru băieți. Locurile dragi ale copilăriei i-au sădit adânc în suflet dragostea pentru natură, cât și pentru oamenii satului său, care trudeau atât pentru ca dintr-un pământ sărac să-și agonisească cele trebuincioase vieții. La terminarea celor 4 clase primare, a fost sfătuit de tatăl său să-i urmeze în preoție și în acest scop au plecat la Râmnicu Vâlcea pentru a-l înscrie la seminar. Însă, băiatului îi lipsea un an pentru vârsta care se cerea la intrarea în seminar și nu a fost primit. Pentru a nu pierde legătura cu cartea, tatăl său l-a înscris în mod provizoriu la liceul Traian din Drobeta Turnu Severin, urmând ca din anul următor să-l readucă la seminar. Odată ajuns pe băncile liceului Traian în toamna anului 1897, când a fost înscris ca bursier în clasa 1, s-a apucat cu atâta dragoste de învățătură încât tatăl său în anul următor a trebuit să cedeze insistențelor profesorilor liceului de a nu-l retrage. Liceului Traian, din turnul Severin, după cum afirmă adesea, îi datora formarea sa spirituală. La întâlnirea de 40 de ani, la 16 septembrie 1945, a promoțiilor de elevi din 1904, 1905, 1906, în aula Institutului de Cercetări Agronomice, Gheorghe Ionescu și Șești afirma, citez, "Întruniți aici, după 40 de ani de la terminarea liceului, ne întoarcem privirile cu o dulce melancolie spre anii adolescenței noastre și parcă o înviorare de tinerețe trece prin sufletele noastre. Această întoarcere în trecut ne ajută să privim prezentul cu mult curaj și bărbăție și viitorul cu încredere. Am impresia că când recapitulez ostenelile și străduințele fiecăruia dintre noi, că am urcat pantele mai dulci sau mai abrupte ale unui munte, că ne-am urcat din valea ușoară a tinereții spre înălțimile mai aspre, spre răspunderile mai mari și grijile multiple ale bărbăției. De acolo, de unde ne-am urcat fiecare, privim în depărtare zările, câteodată limpe și luminoase, alteori înnorate, ale vieții noastre obștești. Sunt în rândurile noastre bărbați cu răspundere din toate sectoarele, ingineri, medici, înalți magistrați, profesori, generali, foști miniștri și un fost președinte de consiliu. Dacă s-au putut forma atâția bărbați de valoare, explicația e că școala noastră de bază, liceul, a corespuns menirii sale, a fost și este o școală bună. Școala nu este un loc geografic, nici o clădire impunătoare, înzestrată cu cele necesare vieții materiale, ci școala e în toată forța morală și spirituală ce domnește în ea, iar aceasta e reprezentată prin profesori. Am încheiat citatul. La 25 iunie 1905 își susține examenul general de liceu, obținând calificativul maxim la secția reală. Tot în toamna aceluiași an își dă și examenele pentru clasele a 7-a și a 8-a modernă și examenul general și pentru această secție. La 1 octombrie se înscrie ca soldat voluntar al regimentului 17 Infanterie din turnul Severin, păstrând o strânsă legătură cu colegii, cu școala, cu redacțiile revistelor în care își publicase lucrările. La 5 decembrie ia ființă revista Ramuri din Craiova. Profesorul Șerban Făgețel, care a fost director timp de 20 de ani al acestei reviste, mărturisea în 1929. Citez. Puțin vor fi știind că Gheorghe Ionescu și Șești, care este astăzi o somitate a științei și literaturii noastre agronomice, și-a început rostul de scriitor în paginile acestei reviste. A început prin recenzii, care dezvăluie o lectură, un gust literar și o disciplină a spiritului critic neobișnuite pentru un absolvent de liceu, pentru ca apoi să încerce și novele în care influența asemănătoristă se unea cu puternice însușiri personale. Cei trei, publicată în primele numere ale Ramurilor, ca și Boierul, publicată mai târziu în Luceafărul, puteau fi privite și de cel mai exigent critic ca lucrări vestitoare ale unui nou și singur talent. Dar spirit plin de prudență, Gheorghe Ionescu și Șești s-a ferit să cadă în mrejele literaturii. Încercări pe care alții i-ar fi îmbătat și i-ar fi făcut să-și piardă cumpătul, pe el nu l-au clintit o singură clipă din drumul care trebuia să-l ducă la rostul bine determinat al unei profesii. De aceea rezerva lui față de îndelenicirile literare stătea ca un nor negru în mijlocul îndrăznelilor și expansiunilor noastre. Am încheiat citatul. A terminat armata și s-a decis să îmbrățișeze profesiunea de agronom spre uimirea profesorilor săi, care îl considerau deopotrivă de înzestrat pentru literatură, matematică și pentru care agronomia nu reprezenta o știință care să demonstreze capacitatea lui de realizare. Trăise anii copilăriei la țară, muncise cot la cot cu părinții și frații săi la câmp, cunoștea nevoile familiei lui și ale altora tot atât de împovărate și în sufletul lui se înrădăcinase adânc dorința de a fi de un real folos nu numai satului lui, cum a fost mai târziu, ci cu cunoștințele dobândite în alte țări, cu o agricultură mai înaintată, să aducă lumină în modul de cultivare a pământului, să pună bazele unei agriculturi raționale pe principii științifice care să aducă prosperitate oamenilor și o stare înfloritoare țării. Avea vagi promisiuni de bursă, aștepta ca Academia Română să publice un concurs și el să se prezinte la acest concurs, ceea ce nu s-a întâmplat. De la Liceul Traian primește un certificat elogios semnat de 17 profesori în care îi se arătau meritele și atât. Însă, prin grija fostului său director Teodor Costescu, obține la început un ajutor de 600 de lei din bugetul anual al județului Mehedinți și în toamna anului 1906, fără asigurarea mijloacelor materiale pentru viitor, pleacă la una dintre cele mai bune școli de agricultură din Germania. Întrebat de unul dintre istoriografii agronomi, inginer Deodat Teodoru, asupra hotărârii luate de a studia agronomia, îi răspunde în 18 mai 1964. Citez: cariera de agronom mi-am ales-o singur, fiindcă doream să trăiesc la țară. Nu-mi plăcea și nu-mi place nici azi viața zbuciumată din oraș. N-a fost un îndemn din partea părinților, nici din partea lui Teodor Costescu și nici din partea vreunui alt profesor. Bursa dată de Teodor Costescu nu a fost legată de nicio condiție. Mi s-a lăsat libertatea să studiez ce doresc. Am încheiat citatul. Dedicându-se profesiei, păstrează totuși legătura cu revistele literare. În calitate de corespondent al Gazetei Transilvaniei din Ardeal, susține prin recenzii, analize literare, critici, o rubrică Scrisori din București. Intențiile bune pe care le avea în timpul studiilor în Germania, ca la întoarcerea în țară să sprijine împreună cu colegii săi printr-o activitate susținută Societatea Agronomică a Absolvenților Școlilor de Agricultură, înființată din 1902, nu au găsit de la început ecou printre membrii acestei societăți. La 22 noiembrie 1911 ia parte la ședința de constituire a unei noi societăți, Societatea Română de Agricultură, unde este ales ca secretar. Organul oficial al acestei societăți este revista Viața Agricolă, căreia Gheorghe Ionescu Șișești devine unul dintre cei mai credincioși colaboratori ai ei. Această revistă a fost tribuna de la care s-a dus o luptă neobosită pentru ridicarea prestigiului agronomilor, s-a dezbătut arzătoarea chestiune a reformei agrare, a organizării corpului agronomilor, s-a cerut adeseori reforma învățământului agricol de toate gradele, s-au exprimat părerile în legătură cu toate problemele agricole la zi. Societatea a organizat congrese, a înlesnit pătrunderea agronomilor în serviciile publice, a dezbătut și a luat atitudini la elaborarea proiectelor de lege, a militat pentru împroprietărirea agronomilor cu loturi demonstrative. Gheorghe Ionescu Șișești, prin paginile revistei, făcea un călduros apel la colegii de breaslă să-și unească forțele și să-și îndeplinească cu abnegație îndatoririle profesionale. La 30 aprilie 1963 este distins împreună cu colaboratorul său profesor Irimie Staicu cu premiul de stat pentru tratatul de agrotehnică apărut în 1958. Iar la 29 septembrie 1966 îi se acordă Ordinul Meritul Științific clasa 1. Însă nu a putut participa la solemnitatea înmânării ordinului, fiind imobilizat pe patul de suferință. Un nefericit accident, o fractură a femurului, îl imobilizează la pat pentru tot restul zilelor în ziua de 7 noiembrie 1966. nu acceptă să fie operat și se imobilizează partea fracturată cu un pansament rigid care i-ar putea permite mai târziu să se deplaseze cu bastonul. Durerile mari îl lipsesc de odihnă. O cumplită suferință se face simțită din rândurile pe care le dictează soției sale pentru a le consemna în jurnal. O rană de la piciorul drept se vindecă greu. Fractura de la piciorul stâng rămâne dureroasă. Doctorii îi prescriu exerciții de gimnastică medicală. Imobilizat pe patul de suferință, este totuși un bolnav resemnat și disciplinat care suportă totul cu stoicism. Crizele cardiace nu-l slăbesc. La 21 ianuarie 1967 face al doilea infart. Trece și peste acest moment greu, dar la 27 februarie, tot în același an, contractează o bronhopneumonie. Este permanent sub supravegherea atentă a medicilor, a soției, a copiilor și a nepoților, care îl vizitează destul de des, fapt ce-i dădea momente de bucurie, dar tratamentul riguros aplicat e foarte lung, dureros și obositor. E luat din când în când din patul de suferință și așezat pe un fotoliu. Într-una dintre aceste mișcări, în ziua de 4 iunie 1967, la ora 12 și 15 minute, și-a dat obștescul sfârșit, în picioare, în brațele doctorului care îl ajuta să meargă spre fotoliu. Era al treilea infart, căruia inima lui sleită de efort și de suferință nu i-a mai rezistat. Era sfârșitul unei vieți pline de zbucium, de înfăptuiri și împliniri, o viață sfârșită la 81 de ani și jumătate. Despre Gheorghe Ionescu și Șești, Ioan Grigorescu mărturisește. Citez: un om școală, un om instituție, un om cetățean, cum atâți au dat omenirii sufletul și cultura poporului nostru. Astfel de oameni apar odată la câteva generații. El a avut norocul de a fi contemporan cu tot ce a dat mai valoros gândirii românești prima jumătate de veac a secolului nostru. Omul acesta era legat prin toate fibrele ființei sale de pământul strămoșesc, de satul său natal, de țara căreia îi consacra geniul și opera sa, de aceea tot ce a făcut cu nepotolită-i pasiune rămâne rezultatul acestei nedezmințite legături. Am încheiat citatul. Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Drum în Lumina Culturii, Personalități Culturale Românești. Realizatoarea emisiunii, profesor Dorina Coravu, vă spune la revedere și să ne întâlnim cu bine în emisiunea viitoare.